Alex a host.
Býval pro něho typický šátek na hlavě, teď jsou to modré housle, na které fenomenálně hraje. Pavel Šporcl přijal pozvání do Českého rozhlasu, a tak tato téměř hodina bude patřit právě jemu. Vítám vás a samozřejmě srdečně zdravím i naše posluchače. Dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
Hostem Českého rozhlasu je houslista Pavel Šporcl. Šátek pro vás tak typický jste odložil, teď to jsou modré housle, už to je taky několik let. Přemýšlíte, co bude po modrých houslích?
Ani ne, když modré housle jsou z roku 2005 a postavil je náš nejlepší houslař Jan Špidlen na můj popud a opravdu je to můj nápad. Po tom šátku mi to přišlo takové hezké napojení, když už jsem ten šátek odložil. Teď se víceméně soustředím na to, abych hrál ten dobrý repertoár a abych ho hrál co nejkvalitněji. Myslím, že toho těch myšlenek na nějaký image bylo už dostatek. Ale ono to ke mně samozřejmě patří. A já ten šátek, když hraju třeba s tykánskou cymbálkou ze svojí, tak si ho stále na podu samozřejmě beru. Já ho dokonce vozím sebou v houslích stále, takže kdykoliv je příležitost, tak si ho vezmu. Ale samozřejmě já jsem ten šátek odložil vlastně z důvodu toho, 7 let byla dlouhá doba a pak jsem si říkal, co já budu v těch 50 dělat, stále takový zamrzlý puberťák v šátku v 50letý. No nicméně teď už se k té 50 blížím a stejně si ho občas vezmu.
Ale jenom občas. A ty modré housle, ono to není jenom stránka, ta vizuální, oni se vylepšili i po té zvukové stránce. Jakým způsobem se dají housle vylepšit?
No ty housle, my jsme tomu říkali dřív, že jsou to housle pro 21. století, protože tam byly některé inovace, které možná napomohly tomu zvuku, ale především to jsou vynikající housle jako takové a každý nový nástroj je takový, má nevím, plechový, řekněme, musí se ty housle zkrátka rozehrát, to dřevo se musí rozvibrovat tím správným způsobem. I proto jsou ty Stradivárky, které jsou 300 let staré, tak dobré, protože na ně hráli nejlepší mistři a věděli, jak správně tvořit tón. A i proto já od toho roku 2005 na ty modré housličky vlastně hraju prakticky jenom na ty modré housle, i když mám doma i jiné, právě proto, aby se ty housličky rozehrály. Takže teď už si troufnu říct, že patří mezi nejlepší housle na světě a ještě ke všemu jsou unikátní samozřejmě tou barvou.
A přesto mají nějakou životnost ty housle?
To záleží na tom, kdy na ně sednu, nebo kde se různě rozbíjí samozřejmě.
Spadnete.
Jak jsem říkal, ty Stradivárky jsou 300 let staré, housle jako takové možná 400 let, když to trošičku přeženu, myslím nástroj jako takový a některé z těch 350 letých houslí samozřejmě mnohé z nich stále hrají, takže dalo by se říct, že housle jsou třeba oproti kytaře, tak jsou takové nesmrtelné.
A prochází nějakou údržbou? Jak se k ním chováte, k těm houslím?
Samozřejmě, že prochází údržbou, každý rok jdou na servis, to znamená, že se minimálně vyčistí od kalafůny a od různých nečistot, ale za tu dobu třeba těch Stradivárek a těch starších nástrojů, a ono se to může stát samozřejmě u těch nových, když se něco stane, když opravdu si na ně člověk omylem sedne, když mu vypadnou z ruky, cokoliv se zkrátka může stát, tak samozřejmě houslař musí umět je opravit tak, aby ta prasklina třeba prakticky vůbec nebyla vidět.
Houslář, nikoliv houslista.
No houslista určitě.
Bolí vás to, když vám nástroj upadne na zem? Nebo když se mu něco stane?
No, stalo se mi to párkrát. Dokonce ty modré housle, jednou jsem v roce 2011, to si dobře pamatuji, uklouzl na schodech z pódia a opravdu se mi rozbil. A bylo to, jako kdyby mi vypadlo vlastní dítě. Takže to velmi, velmi bolí.
Až tak to. Houslista Pavel Šporcl je hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
V pořadu Alex a host si povídám s naším předním houslistou Pavlem Šporclem, kterého ke hře na housle přivedla maminka. Je to tak, mám správnou informaci.
Je to tak, ano.
A vzpomenete, kdy vám housle dala poprvé do ruky?
No úplně první takové plechové housličky tenkrát jako dětskou hračku jsem dostal asi ve 2 letech a mám ještě doma fotografie, kde jako nahatý chlapeček stojím v bazénku s těmi housličkami. Na ty se sice nedalo nějak hrát, ale už to možná vypovídalo o tom, že zkrátka my jsme umělecká a hudební rodina. Můj tatínek byl 50 let hercem v Jihočeském divadle a moje maminka učila matematiku a hudební výchovu a mnoho let učinkovala a byla součástí folklorního souboru, takže u nás ta kultura a hudba opravdu my jsme jí žili. Konec konců můj bratr je vynikající violončelista. A ty opravdové, byť malinké, ten říká se tomu osminové housličky, jsou opravdu malinké, tak ty jsem potom dostal asi v 5 letech, kdy jsem jaksi začal v uvozovkách profesionálně se učit a hrát na housličky.
A řekla vám maminka, proč zrovna housličky? Housle?
Maminka byla velká kamarádka mého pana učitele z Českých Budějovic, Ladislava Havla, který právě hrál také v kapele souboru Úsvěk, takže oni se dobře znali a právě pan učitel Havel rozhodl, že já jakožto hubený s dlouhými hubenými prstičky budu hrát na housličky a můj bratr, který je o 4 roky starší a byl takový zavalitější o něco málo, měl tlustší prsty, takže ten bude hrát na violončelo.
Takže podle dispozic vašich tělesných se rozhodlo o nástroji. A nekoketoval jste přeci jen někdy s nějakým jiným hudebním nástrojem?
Ani ne, vždycky jsem se ptal, proč jsem třeba hrál na klavír, ale my jsme zkrátka měli vždy tak nějaký vztah k těm strunným nástrojům, tak jsme u nich zůstali a pan učitel Havel zkrátka rozhodl, maminka poslechla a my jako správné děti samozřejmě také, protože ono bylo jasné od malička, že mám a máme talent, já jsem vždycky do něčeho bouchal, stále jsem si zpíval. Bylo to opravdu na bílé dni, že bych se nějakému hudebnímu nástroji měl věnovat.
Takže maminka a pan učitel Havel se musí poslouchat.
No tak maminka samozřejmě jakožto učitelka se poslouchat musela, ale jak jsem říkal, u nás ta hudba zněla pořád, takže to bylo celkem logické.
Jaký jste byl žák?
Hudební?
Přesně tak, hudební.
Já jsem byl takový žák, jakou jsem měl maminku, takže vynikající. do 12 let hrála se mnou každý den, cvičila se mnou, chodila se mnou na hodiny vlastně až do doby, než jsem šel na konzervatoř. Naše cvičení ovšem probíhalo tak, že já jsem se velmi bránil tomu učitelskému přístupu. Takže když maminka řekla, že to mám zahrát pomalu, tak já jsem to hrál samozřejmě daleko, daleko, daleko rychleji. Takže tatínek mnohdy opouštěl náš byt, protože tam byl takový řev, že se tam nedalo vydržet. Nicméně na hodiny jsem chodil celkem rád k panu učiteli, protože on byl neskutečně vtipný. Když jsem zahrál dobře, dal mi bonbon, házeli jsme čepicemi na věšák, hrali jsme různé hry a on dokázal ještě číst z ruky a byla to prostě... On mě naučil mít tu hudbu rád, za což jsem mu opravdu velmi vděčný.
A měnil se váš vztah k houslím a k hraní v době puberty? V době toho těžkého období? Nebo...
Možná, že právě to, že jsem se ve 12 rozhodl, že už maminku nechci a budu cvičit sám, tak to svědčí o tom, že ta láska k té hudbě tam zkrátka byla a rozhodlo se a dohodli jsme se, že půjdu na konzervatoř. Já jsem vlastně neměl žádný jiný koníček. Byl jsem absolutně normální dítě, běhal jsem venku, hráli jsme fotbal s klukama, hokej pozemní, stále jsme něco vyváděli, ale naštěstí moje parta chlapecká ze základní školy byla tak úžasná, že každý z mých kamarádů měl nějaký koníček, takže jsme se zkrátka po tom fotbalku rozprchli a jeden šel malovat a druhý šel běhat a já jsem šel cvičit na housle a bylo to absolutně přirozené. Ve třídě si ze mě nikdo legraci nedělal, že hraju na housle a klasickou hudbu. Dokonce mě škola jako taková měla velmi ráda, protože jsem vždy reprezentoval samozřejmě na různých akademiích a chodili jsme do domovů důchodců a tak dále a vozil jsem krásné, většinou první místa z úspěchy tedy ze soutěží. Takže já jsem to považoval jako naprostou běžnou součást mého života. Ani jsem nepřemýšlel, že bych nikdy vlastně, že bych dělal něco jiného.
A o vašich úspěších ještě bude řeč v pořadu Alex a host. Hostem je Pavel Šporcl.
Alex a host.
Pavel Šporcl, ano, ten vynikající houslista, kdysi s šátkem na hlavě, je hostem Českého rozhlasu. Kdo kdy jste měl svého houslového učitele? A kdy jste se rozhodl, že už ho vlastně nepotřebujete a budete hrát, budete se trénovat sám?
V té klasické hudbě to většinou chodí a bývá tak, že člověk studuje až s tím učitelem, myslím, až do chvíli, než opustí školu. Samozřejmě je nějaký rozvrh, musí se chodit na hodiny, jsou nějaké závěrečné zkoušky, jsou absolutury a samozřejmě. Já jsem po maturitě odešel do Spojených států amerických, kde jsem pobýval 5 let, tedy učil se na housle 5 let u nejlepších profesorů a na nejlepších školách. A pak jsem se vrátil na Akademii muzických umění, kterou jsem ještě dokončil u profesora Snítila. To bylo v roce 96 jsem se vrátil z Ameriky, takže 99 tuším. To znamená, když jsem se narodil v roce 73, tak si to dokážete všichni spočítat. Kdy jsem tedy jakoby s tím pedagogem skončil, ale samozřejmě člověk v tom věku a na vysoké škole a v Americe to také chtějí, musí být velmi samostatný, takže hodiny už jsou potom jenom jednou týdně a člověk musí udělat tu práci prakticky sám a ten učitel je jenom takový inspirátor, možná nějaký takový vedoucí, který vám samozřejmě ukazuje tu cestu. I já se snažím inspirovat své žáky na Akademii muzických umění, kde učím, tak tam už by to ten dotyčný student měl všechno vlastně umět, tak je důležitá ta inspirace a jakási cesta k tomu, aby třeba jeho hra byla muzikálnější.
Vidíte se v některých ze svých žáků? Je tam někdo, u koho si řeknete, on je jak já?
To asi ne, ale mám velikou radost z toho, když vidím, a mý žáci mají velký potenciál, tak když tam přeci jenom trošku vidím ten svůj vliv, když potom mají ročníkový koncert a mají je možná silné slovo, protože já mám vždy jednoho žáka, já víc času nemám, takže těch pár ročníkových koncertů a absolutorií, které jsem zažil, tak jsem si vždy říkal, že je vidět, že ten můj otisk tam přeci jenom někde je.
A nejenom v podobě třeba modrých houslí, které...
Modré housle jsou unikátní, na ty mám copyright, takže ty správně by nikdo neměl mít.
Opravdu? Takže modré housle můžete mít jenom vy u nás?
Prakticky v Evropě, na celý svět by to bylo asi příliš drahé a možná i zbytečné samozřejmě, protože byl jsem první, kdo je měl, takže já to příliš neřeším, ale je to tak, že by je nikdo mít neměl.
Když se vrátíme k tomu, kdy už nemáte svého učitele, nějakého vedoucího, trenéra, chceme-li, je někdy doba, kdy se musíte nutit do cvičení, kdy se vám prostě nechce? Tak jako se prostě nám občas někdy něco nechce?
Výhoda je ta, že já už teď nemusím cvičit ty 4-5 hodin denně, jak jsem cvičíval dřív. Ale moje práce a práce každého muzikanta a umělce je o tom udržování se. My jsme vlastně takový vrcholoví sportovci, kteří začali v 5 letech, tedy já hrát na housle, ty 4-5 hodin každý den jsem potom na té konzervatoři i na akademii hrála mnoho let ještě poté. Rozdíl mezi vrcholovým sportovcem a námi je ten, že vrcholový sportovec skončí ve 30, v 35 možná a já bych rád vydržel do 70, 75, že to je opravdu velký rozdíl, ale jinak ta naše práce je podobná. My musíme každý den udržovat, cvičit. Já procvičuji místa, kde se jedná o čtvrt tóny nebo čtvrt milimetry, protože já chci hrát co nejčistěji samozřejmě a je to krásná práce, která mě baví. Takže u mě žádné nucení jako takové nehrozí a stále vím, co chci zlepšovat, kam se chci dostat a chci hrát stále líp.
Za malou chvíli budeme pokračovat. Pavel Šporcl je hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Psalo se o něm jako o talentu, který se rodí jednou za 100 let, či jako o pirátovi pódií. Houslista Pavel Šporcl je stále hostem Českého rozhlasu. Stotožňujete se s těmito titulky? Nebo převládne skromnost?
Já jsem tím, že jsem si vzal ten šátek na hlavu, tak asi celkem logicky jsem byl zván jako pirát pódií. Talent za 100 let, to bylo velmi krásně napsané v kritice v mém vlastně debitu s Českou filharmonií, tak to mě samozřejmě velmi potěšilo, ale jedna věc jsou kritiky a krásná slova, druhá věc je potom ta opravdová práce, která zatím musí být, protože udržet se na tom vrcholu je daleko těžší, než se tam dostat. Samozřejmě mohla ta bublina okamžitě splasknout. Zkrátka byl někdo, byl jsem mladý a za 2 roky už jsem mohl být někde úplně jinde s tím pirátstvím jako takovým. Mě šlo vždy především o to, abych prezentoval klasickou hudbu v její plné kráse, abych prezentoval housle se všemi styly, které se na ně dají hrát, a abych to prezentoval v co nejkvalitnějším provedení. Takže já jsem se vždy snažil o to, abych v první řadě hrál co nejlíp, a až v té druhé řadě přišly tyhle ty berličky, které mi samozřejmě nesmírně pomáhaly v tom, abych ukázal, že klasická hudba je krásná, že je pro všechny a že ji může hrát mladý střeštěný kluk nebo dneska ve středním věku, řekněme, ale i s modrými houslemi a repertoár, který je třeba pro houslistu trošku netradiční. I vlastně pojetí mých koncertů je netradiční, protože asi koncerty vesměs uvádím a hodně jsem právě čerpal i v těch popových sférách a na popových koncertech, protože právě to, aby se lidé té klasické hudby nebáli, to byl můj prvořadý cíl.
Myslím, že jste ho dosáhl.
Děkuji.
Vy jste prorazil samozřejmě i v zahraničí. Často koncertujete v Kanadě, v Japonsku, ve Spojených státech, po Evropě. Kde to máte rád? Kam třeba rád jezdíte kvůli zejména asi divákům a návštěvníkům?
Já jako správný patriot musím říct, že nejradši to mám tady. Lidé mě tady samozřejmě nejvíc znají a máme tady také krásné síně a velmi erudované publikum, co se kultury týká. Za ty poslední 2 roky jsem toho příliš neobjel, samozřejmě jako celý kulturní svět jsme bohužel globálně byli zavřeni. Takže teď se moc těším na turné, které mě čeká v lednu, doufám tedy, že proběhne v Izraeli. Izrael je stát, kde se opravdu cítím jako doma. Nevím úplně proč, ale je mi tam moc dobře. Já jsem měl to velké štěstí, že jsem opravdu po světě cestoval a doufám, že zase budu. Hrál jsem v Carnegie Hall, v nejslavnější síni světa, hrál jsem v Disney Hall v Los Angeles, hrál jsem na spoustě krásných míst v Japonsku, jak jste říkali, a vlastně kromě Austrálie, opravdu na celém světě. Mně ale nikdy nešlo až tolik o to, jak slavná je síň nebo jak velká je síň. Mně šlo vždy o to podat na každém místě a mohl to být jenom obývací pokoj. Já jsem teďka vysílal vlastně v jarním pardubickém stavu v loni 20 koncertů z obýváku a dával jsem do toho úplně stejnou energii jako v Carnegie Hall. Takže mně jde o ten výkon jako takový, abych udělal lidem radost, a to je pro mě nejdůležitější.
Když zmiňujete ty koncerty z domova, přeci jen vy jste do toho dával všechno, ale vám se to jakoby nevracelo, nebo jaké to bylo hrát bez publika?
Musel jsem si na to samozřejmě zvyknout a to publikum si nějakým způsobem představit. Já jsem vyzýval své fanoušky a posluchače, aby si také doma otevřeli tu lahev vína, aby se třeba oblekli do trochu hezčího než jenom v pyžamu, ale ono vlastně to bylo jedno. Já jsem dostával mnoho fotek a mnoho pozdravů třeba z nemocnic, kdy vnučka s babičkou si pouštěli na notebooku můj koncert a mnoho dalších fotek, kde právě někteří byli oblečeni do jakéhosi koncertního nebo večerního a měli otevřenou tu lahev vína. Takže ty reakce a ty zprávy od fanoušků byly opravdu krásné a já jsem si takhle všechny ty posluchače představoval a šlo mi především o to, abych jakoby podal tu spřátelenou ruku vlastně všem, kdo ať už zůstali doma sami nebo měli stejný strach z té situace, která prostě předtím rokem a půl byla. Myslím, že se mi to povedlo.
Tak doufejme, že ale i tak to máme za sebou snad, musím zaťukat, a že budete absolvovat turné, které máte v plánu a o kterých se budeme za malou chvíli bavit. Pavel Šporcl je stále hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s Pavlem Šporclem, který má v životě veliké štěstí, protože jeho práce je jeho koníčkem, řekla bych možná i drogou. Když nehrajete delší dobu, chybí vám to? Vůbec jako stane se to, že nehrajete delší dobu?
No určitě. A opravdu? Vždycky se na to moc těším, musím se přiznat. Mívám dovolenou v nejlepším slova smyslu a možná v ideální době 14 dnů v zimě a klidně měsíc v létě. Protože člověk si potřebuje odpočinout. I ty prsty a především ta psychika je zkrátka důležitá, aby si odpočinula. Letos to bylo trošku kratší, v zimě asi týden a teď v létě jsem měl dovolenou 14 dní, ale samozřejmě, že se na úslyšky moc těším a je velká radost, když já mám to velké štěstí, že se rychle vracím do formy, takže za nějaký den, dva, tři už vlastně můžu hrát koncerty, tak to je dobře.
Jaké koncerty nás čekají? Zmiňoval jste v lednu turné v Izraeli. Co u nás doma?
Mě vlastně za 4 dny čeká turné, které se jmenuje Paganiniana. Turné, kde budu hrát ty nejvirtuóznější věci pro housle, kdy napsané. Také podtitul je Mount Everest houslového repertoáru, protože budu hrát Paganiniho a Ernsta, taky něco svého. A turné, kde budu hrát jenom pro solové housle. Začínám 12. září v Hradci Králové a končím poslední den v říjnu v Plzni. V Praze hraju 5. a 6. října v Anežském klášteře. Moc se na něj těším, protože navazuje na moji novou desku. Po 4 letech jsem vydal album vlastně z těchto kousků, o kterých jsem mluvil, takže opravdu velmi, velmi takové impozantní, řekněme, skladby a album pro velkou, pro vlastně světovou německou společnost Hensler, takže půjde do celého světa. Já jsem rád, že 1. září už vyšla ta deska jakoby oficiálně u nás, že čeští a mý fanoušci mají přednost před světem, že tam vyjde až 1. října, dokonce buklet toho fyzického CDčka je v češtině. Bylo to pro mě velmi důležité a jsem rád, že na těch 16 koncertech, které mě čekají, že budu moct tohleto album představit a moc se na ty koncerty těším, protože samozřejmě za tu poslední dobu jsme jich příliš neodehráli a já doufám, že je odehrajou všechny.
Poslouchají nás posluchači ve všech regionech České republiky, tak potěšte ty, nebo ten region, kam se těšíte třeba nejvíce.
No to samozřejmě nemůžu takhle, to se nedá. A už jsem mluvil o tom, že každý koncert je pro mě důležitý a toto bude jako, to, tady to bude, každý koncert bude jakási olympiáda, protože ty skladby jsou opravdu velmi, velmi náročné a oni nejsou náročné pouze technicky. Ono zahrát techniku je samozřejmě velmi složité, ale ještě do té techniky vložit tu muziku, což je to nejdůležitější a vlastně svým způsobem nejtěžší, tak to je oříšek. Takže každý koncert bude důležitý, na každém koncertě budu mít hosta Lukáše Somra, báječného kytaristu a také skladatele, zahrajeme Paganiniho a já se na to moc těším, protože takovou velkou šňůru jsem neměl 3 roky, tak doufám, že lidé přijdou. Celkem jich je 16, mm-hmm. ve 13 městech. To turné je v komorních sálech, takže některé už byly hned vyprodané, tak jsem přidával další koncert. Tak doufám, že to opravdu dobře dopadne.
Takže téměř ve všech krajích, protože krají už máme 14.
Prakticky ve všech krajích.
Býváte ještě někdy před koncertem nervózní, nebo je to jenom taková ta příjemná nervozita, která...
Je to taková ta příjemná. Já jsem vlastně vděčný mojí mamince, když se vrátím úplně do dětských let. Když jsem se jednou zeptal, co se stane, když to spletu a zkazím, tak ona řekla, no tak nic, no, tak si řeknou lidi, že jsi to zkazil a jedeme dál a zítra zase vyjde sluníčko, to já už jsem si potom doplnil. A je samozřejmě, že se na ten koncert musím 100% připravit a já se snažím to tak dělat na každý koncert a pak vlastně děj se vůle boží, protože může se stát cokoliv, i když se člověk soustředí, může něco prasknout v sále, může vám prasknout struna, můžete mít prostě špatný den před pár dny jsem se vzbudil a myslel jsem, že jsem na housle v životě nehrál. Bylo to před nějakým koncertem a bylo to tak divný. Stejně jako sportovci na olympiádě říkají, prostě dneska jsem neměl svůj den a 100% se připravovali na ten den D, tak já dělám to samé, ale ne, prostě nejsme roboti, jsme jenom lidé. Já o tom hodně mluvím a píšu ve své knize Můj život nejen s houslemi, tak tam si to samozřejmě také můžou posluchači přečíst.
Pavel Šporsl zůstává hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Pavel Šporcl je vynikající houslista a na to, že kdysi prohlašoval, že není rodinný typ a neprahne tady po dětech, tak má s herečkou Bárou Kodetovou, řekněme, větší rodinu. Co dcery, už mají housle?
Samozřejmě, že mají. Já jsem vlastně já mám dvě své dcery a Bářinu Lili, která už má po maturitě a půjde na vysokou školu. Ta na housle samozřejmě nehraje, ta nemáme DNA, i když ji vychovávám od 3 let. Ty moje dvě vlastní, Sofinka teď právě 12-letá, hraje na violončelo, báječně zpívá, chce být herečka nebo muzikálová zpěvačka po mamince, a Violeta, která je 14 a bude dělat zkoušky na konzervatoř na housle, tak ta se potatila také, co jí zbylo, když má takové jméno jako Violeta, že?
Ano, já jsem někdy četla, že to bylo dle ultrazvuku, že se tam objevil vlastně hudební nástroj. A...
Tak měla ty ručičky tak, jako kdyby hrála na housle, což tedy prohlásila Bára s paní doktorkou. Mně to spíš přišlo, že pádluje někde na lodi, ale dobře, akceptoval jsem to. A protože jsem se tenkrát poprvé vlastně dozvěděl, že to nebude kluk, kterého jako asi správný otec jsem tak jako doufal, tak dostal jsem tu příležitost pojmenovat. A protože jsem chtěl, aby to byl nějaký hudební nástroj a viola mi přišlo příliš tvrdé jméno, tak jsme se domluvili s Bárou na Violeta, což je vlastně krásné, protože to je malá viola, tím pádem housle. A ještě ke všemu Violeta je krásné hudební jméno ze slavné Verdiho opery Traviata, takže ta hudba jí byla do té kolíbky zkrátka dána.
Říkám si, jestli je v kalendáři Violeta.
Viola.
Viola je, ale svátek slaví na violu teda.
Ono je Viola a Violeta, myslím stejně. Mm-hmm. Ale neptejte se mi, kdy to je, já svátky neumím.
A jak jste postupoval u svých dětí, respektive u dcery, která hraje na housle? Vzal jste si třeba nějaký příklad ze své maminky? Viděl jste se někdy, Ježišmarja, takhle to přesně dělala moje maminka, no, já to teď opakuju.
Já si myslím, že maminka byla striktnější než já. Také měla trošku víc času a já jsem měl to velké štěstí, že máma byla učitelka v nemocnici, učila nemocné děti a tím pádem jí ve 12 hodin svým způsobem padla a mohla se o nás bráchou starat. Tohle štěstí já nemám, já přeci jenom hodně hraju a musím se sám ještě zdokonalovat a cvičit. Samozřejmě jsme doma cvičili, ona má báječného pana učitele, takže normálně chodí samozřejmě na hodiny a je potřeba pro každé dítě, aby také vidělo své spolužáky a mělo nějaké srovnání. Teď už chce cvičit taky sama, také se jí občas stává, když cvičíme spolu, že má slzičky na krajíčku, i když já jsem ten nejhodnější pan učitel, ale zkrátka dobře, tatínek je tatínek, takže tam je to úplně jiná dimenze než s panem učitelem.
Přeci jen nebude to mít složitější, nebudou ji všichni srovnávat s jejím slavným tatínkem?
No, samozřejmě, že budou a obě vlastně všechny naše dcery jsou srovnávány, ať už se mnou nebo s Bárou. Nedá se s tím nic dělat, jsme tady příliš malý národ, každý okukuje každého s nějakým jménem, takže samozřejmě ona moc dobře ví a bude se s tím muset popasovat. Bude dělat zkoušky na konzervatoř, bude šporclová, každý učitel bude mít ještě asi daleko větší očekávání, stejně jako na koncertech. Nemají to holčičky těžké, ale nedá se nic dělat, takový mají osud.
Nemají to lehké.
Ano, teda to samozřejmě lehké. Nemají to, ano, mají to těžké, nemají to lehké. A my se snažíme jim to udělat co nejjednodušší, logicky všichni si to uvědomujeme, ale nemůžeme být všude.
Geny jim určitě pomohou. Pavle, jenom na závěr, je něco, co byste třeba chtěl říct a nikdo se vás na to nezeptal? Jakože nás novináře to prostě nenapadlo?
To teda opravdu nevím. Já se snažím být otevřený. Myslím, že za svoji kariéru doteď jsem mluvil celkem o všem. Jsem se vyjadřoval k politice a jsem se vyjadřoval k hudbě. Samozřejmě je to pro mě důležité. Důležité pro mě třeba to, abychom se o tuhle zemi pořádně starali, aby nám nebyla lhostejná, aby jsme měli vzory, ke kterým můžeme vzhlížet, aby pro nás všechny byla důležitá morálka. Jsou to věci, o kterých příliš často nehovoříme, ale je důležité také zmiňovat a národní hrdost je pro mě velké téma.
Říká Pavel Šporcl, který byl hostem pořadu Alex a host na Českém rozhlase. Moc vám děkuji, Pavle, že jste byl tady s námi.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Alex a host.